ទួលលេខករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋ New South Wales ប៉ូលីសរដ្ឋ Victoria បានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍របាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីជំហានបន្ទាប់ចំពោះសម្លេងជនជាតិដើមរដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រាតួលេខករណីថ្មីនៃ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួនចំនួន 2,213 ករណីនិងស្លាប់ម្នាក់ទៀតមានជំងឺ COVID-19 ចំនួន215នាក់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យទូទាំងរដ្ឋហើយមានតែ25នាក់ប៉ុណ្ណោះកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅ ICU ដែលជាអង្គភាពថែទាំជំងឺធ្ងន់ ACT មានករណីថ្មីចំនួន20នាក់ដែលមាន4នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយ Victoria បានកត់ត្រាករណីថ្មីចំនួន1510អ្នកនិងការស្លាប់7អ្នកផ្សេងទៀតមានអ្នកជំងឺ386អ្នកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ82អ្នកកំពុងមើលថែទាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និង43អ្នកកំពុងដាក់ម៉ាស៊ីនជំនួយខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនសាស្ត្រាចារ្យ Marie Davie Mark Law អ្នកជំនាញខាងរោគរាតត្បាតបានមានប្រសាសន៍ថាចំនួនករណីកើតឡើងកំពុងតែត្រូវបានជំរុញដោយព្រឹត្តិការណ៍ដែលឆ្លងរាលដាលខ្លាំងមួយចំនួនថ្លែងទៅកាន់បណ្ដាញ Nine Network លោកស្រី Mark Law បានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើតេស្តអង់ទីហ្សែនឆាប់រហ័សដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីទាំងអស
់ And I think that this is
ខ្ញុំគិតថានេះគឺជារលកទី4គួរឲ្យសោកស្ដាយហើយយើងត្រូវតែមើលថែខ្លួនឯងចាក់វ៉ាក់សាំងដូចជំរុញរបស់យើងឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានពាក់ម៉ាស់ហើយគិតអំពីការប្រើប្រាស់តេស្តអង់ទីហ្សែនរហ័សមុនពេលអ្នកទៅដល់កន្លែងណាមួយក្នុងសង្គមនឹងនៅពេលអ្នកត្រឡប់មកពីកម្មវិធីធំៗអូស្ត្រាលីខាងត្បូងបានរកឃើញករណីកូវីដចំនួន19ថ្មីចំនួន64ករណីដែលជាចំនួនសរុបប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រី Stephen Mason និយាយថាការចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែកូវីដ19មានកម្រិតទាបចាប់តាំងពីព្រំដែនបានបើកឡើងវិញលោកនិយាយថានោះនឹងក្លាយជាតួលេខសំខាន់ដែលត្រូវពិនិត្យមើលគណៈចំនួនករណីកើនឡើងមកដល់ពេលនេះយើងបានបើកព្រំដែនរបស់យើងអស់រយៈពេលជាង3សប្តាហ៍ហើយយើងធ្លាប់មានករណីអូមីក្រុងនៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងប៉ុន្តែមានការចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យតែ3ករណីប៉ុណ្ណោះគ្មានការសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុង ICU គ្មានការព្យាបាលដែលបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនខ្យល់ជំនួយដង្ហើមនោះទេដូច្នេះការពិតណាស់គឺយើងរីករាយជាខ្លាំងដែលមានមនុស្សតែម្នាក់គត់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅពេលនេះហើយពួកគេស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមានស្ថិរភាពដូច្នេះយើងពិតជារីករាយណាស់ដែលយើងមិនឃើញមានការកើនឡើងនៃកម្រិតនៃការសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនេះជាចំណុចវាស់ស្ទង់ដែលយើងនឹងបន្តឃ្លាំមើលទៅមុខទៀតរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងក្រុងនឹងបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូនៅពេលដែលរដ្ឋនេះទំនងជានឹងមានប្រជាជនចាប់ពីអាយុ12ឆ្នាំឡើងទៅ 90% បានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយនៅថ្ងៃនេះពេលវេលាដាក់ឲ្យនឹងដាច់ដライសម្រាប់ការមកដល់អន្តរជាតិនឹងត្រូវកាត់បន្ថយមកត្រឹម72ម៉ោងរដ្ឋាភិបាល Queensland នឹងកំណត់ឲ្យមានការពាក់ម៉ាស់ជាកំហិតសម្រាប់ការលក់រីសំខាន់ៗនិងសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈវាកាត់ឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋនេះបានកត់ត្រាករណីថ្មីចំនួន20ករណីហើយបានរកឃើញករណីសរុបចំនួន5នៃវីរុសអូមីក្រុងលោកស្រីអភិបាលរដ្ឋ Anastasia Palasai និយាយថាការពាក់ម៉ាស់មុខជាកំហិតនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃស្អែកចាប់ពីម៉ោង1ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែធ្នូហើយនឹងត្រូវកែប្រែនៅពេលដែលរដ្ឋនេះឈានទៅដល់គោលដៅ 90% នៃការចាក់វ៉ាក់សាំង2ដងម៉ាស់ត្រូវតែពាក់ជាចាំបាច់នៅក្នុងហាងលក់ទំនិញកន្លែងលក់រាយដូចជា Woolworths និង Coles ជាដើមនេះគឺជារឿងដ៏តូចតាចមួយដែលអ្នកត្រូវតែធ្វើដើម្បីសេរីភាពរបស់អ្នកយើងកំពុងស្នើសុំឲ្យអ្នកធ្វើនៅរឿងនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគយើងដឹងថាប៉ុនណូអែលគឺជាពេលវេលាដ៏មមាញឹកបំផុតនៃឆ្នាំសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារការដើរទិញអីវ៉ាន់ប៉ុនណូអែលនិងការត្រៀមខ្លួនខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ Queensland រីករាយនឹងប៉ុនណូអែលនិងថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ពួកគេកន្លែងបដិសណ្ឋារកិច្ចនឹងមិនរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងកន្លែងដែលត្រូវពាក់ម៉ាស់មុខជាកំហិតនោះទេប្រធានដឹកនៅក្នុងនោះត្រូវបានតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយកុមារ3នាក់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដែលមានរបួសដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតបន្ទាប់ពីអបតវៈហេតុនៅលើពងខ្យល់សម្រាប់ក្មេងលោតលេងដែលយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Jumping Castle នៅតាស់ម៉ានីដែលបានសម្លាប់កុមារ5នាក់ការស៊ើបអង្កេតកំពុងបន្តទៅលើអបតវៈហេតុនៅសាលាបឋមសិក្សា Devonport ភាគពីយុបរបស់រដ្ឋអភិបាលរដ្ឋលោក Peter Gonwin និយាយថាលោកបាននិយាយជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison អំពីជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាល Commonwealth ដែលអាចធ្វើទៅបានលោកបានផ្ដល់នៅរាល់ការគ្រប់គ្រងទាំងឡាយដែលយើងត្រូវការហើយខ្ញុំបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយចៅបៃក្រុងនៅកន្លែងដែលត្រូវការជំនួយកន្លែងដែលត្រូវផ្ដល់សេវាកម្មកន្លែងណាដែលត្រូវការប្រឹក្សានោះយើងនឹងផ្ដល់សេវាកម្មទាំងនោះប៉ូលីសរដ្ឋវីកតូរីបានចាប់ដាំយុទ្ធនាការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅមុនរដូវកាលវិស្មកាលរដូវក្តៅប្រតិបត្តិការ Road Wide ផ្ដោតទៅលើការជួនដំណឹងដល់សហគមន៍អំពីល្បឿនសុវត្ថិភាពនិងរបួសជាមួយផ្នែកនៃយុទ្ធនាការនេះសេចក្តីតែបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដោយសារតែសតនកម្មនៅលើដងផ្លូវដែលគួរតែអាចជៀសវាងបានធ្វើការចែករំលែករឿងរ៉ាវនិងការជួយចាប់របស់ពួកគេដើម្បីរំលឹកឡើងវិញពីសារៈសំខាន់នៃសារសុវត្ថិភាពនៃការបើកបរនៅថ្ងៃពុធទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2021ពិភពលោករបស់ Tony Van Den Braak ត្រូវបានខ្ទេចខ្ទីនៅពេលដែលប្តីរបស់នាង Fred បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយបានស្លាប់យ៉ាងសោកសៅនៅកន្លែងកើតហេតុ Tony និយាយថារបួសនៅតែបន្សល់ទុកនៅចន្លោះប្រហោងក្នុងជីវិតគ្រួសាររបស់ពួកគេគាត់នៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំក្រឡេកមើលខ្ញុំគ្រាន់តែនឹកគាត់គាត់ពិតជាអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំនឹកសេចក្តីសប្បុរសរបស់គាត់អ្នកដឹងទេគាត់មិនបានធ្វើអ្វីខុសទេគាត់គ្រាន់តែបើកបរតាមផ្លូវមកផ្ទះខ្ញុំមិនគិតថាចំណែកដែលខ្ញុំបានបាត់បង់ទៅនឹងអាចផ្សារភ្ជាប់មកវិញបានទេក្រុមប្រឹក្សារាយនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគាំទ្រដល់កំណើននៃការវិនិយោគក្នុងប្រទេសនីមួយៗរួមទាំងការរុករករ៉ែផងដែររដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មដានតែហាន់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងនាមអូស្ត្រាលីហើយនិយាយថាខ្លួននឹងឃើញការលុបចោលពន្ធ 99% នៃការនាំចេញទាំងអស់របស់អូស្ត្រាលីទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសវាគឺជា FTA ដ៏សំខាន់ដែលលឿនបំផុតដែលយើងធ្លាប់បានចរចាហើយដើម្បីធ្វើដូចនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតគឺពិតជាមិនធម្មតាក្នុងនាមជាប្រជាជនអូស្ត្រាលីយើងមានកិត្តិយសនិងមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលបានក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេដែលបានចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសចាប់តាំងពីចាក់ចេញពីប្រេស៊ីលហើយអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគឺស្ដារឡើងវិញចំពោះការធ្វើខុសលោកតៃហាន់កំពុងសម្ដៅទៅលើឆ្នាំ1975នៅពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសបានចូលរួមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបរបាយការណ៍ចុងក្រោយត្រូវបានគេចេញផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអំពីជំហានបន្ទាប់ចំពោះសម្លេងជនជាតិដើមដើម្បីបង្កើនការសម្រេចចិត្តក្នុងស្រុកនិងតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីលោកខិនយ៉ាតមានប្រសាសន៍ថាការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការពិភាក្សានិងពិគ្រោះយោបល់សហគមន៍ជាមួយនឹងយុត្តាធិការសម្លេងក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់នឹងរួមចំណែកក្នុងការសម្រេចបានលទ្ធផលបិទគម្លាតដោយផ្ដល់មធ្យោបាយសម្រាប់សម្លេងជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានគេឮរួមទាំងការផ្ដល់មតិត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាគិតរហូតមកទល់ពេលនេះកម្ពុជាមិនមានរោគឃើញករណីអូមីក្រុងថ្មីបន្ថែមទៀតទេដែលអ្នកជំងឺក៏មិនមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសអំពាវនាវជាថ្មីទៀតកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លន់ស្លោហួសហេតុពីវីរុសបំលែងថ្មីនេះ
សូមកុំស្លន់ស្លោការប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវតែមានតែសូមកុំស្លន់ស្លោ
លោកមីងផាឡានឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយបន្ថែមទៀតឬលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់របាយការណ៍ពេញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងគឺ sbs.com.au/khmer កីឡាករនីវេកូនបាល់ធេនីសរបស់អូស្ត្រាលីនិងជាកីឡាករនីលេខ1ពិភពលោកអ្នកនាងអាសបឺធីបានគ្រងតំណែងជើងឯកពិភពលោកសម្រាប់កីឡាវេកូនបាល់ធេនីសនារីឆ្នាំ2021ដែលផ្ដល់ជូនដោយស្ថាប័នគ្រប់គ្រងកីឡានេះសហព័ន្ធកីឡាវេកូនបាល់អន្តរជាតិ ITF បានជូននូវពានរង្វាន់កិត្តិយសប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេដល់កីឡាករនីវេកូនបាល់វ័យ25ឆ្នាំដែលជាអ្នករស់នៅ Queensland រូបនេះកាលពីយប់មិញគេក៏រំពឹងផងដែរថាអ្នកនាងបតិសនឹងឈ្នះមេដាយ Newcombe Meda ជាលើកទី4ជាប់គ្នាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងនាមជាកីឡាករនីឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកលោកស្រីកញ្ញាអត្រាប្តូរប្រាក់នៅថ្ងៃនេះគឺ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រហែល72សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2920រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរ យើងក្រឡេកមើលមកការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅផឺកមានពពកផ្នែកផ្នែក23អង្សាអាដាលេដមានបើកថ្ងៃច្រើន27អង្សានៅមែលប៊នមានខ្យល់ក្តៅ31អង្សាហូបាតអាកាសធាតុក្តៅមានពពកច្រើន30អង្សាខានបឺរ៉ាមានពពកផ្នែកផ្នែក32អង្សាស៊ីដនីមានពពកផ្នែកផ្នែក31អង្សាព្រីស្បិនមានពពកផ្នែកផ្នែក29អង្សាខានមានបើកថ្ងៃច្រើន33អង្សាដាវិនភ្លៀងស្បៃស្បៃនិងអាចមានខ្យល់ព្យុះ35អង្សារីឯទីក្រុងភ្នំពេញវិញមានពពកផ្នែកផ្នែក32អង្សា